Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. A u toku je 45. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, tako da ćemo današnju emisiju potpunosti posvetiti ovom važnom festivalu. Čućete neke od gostiju festivala koje smo tamo na licu mesta snimili i sa njima razgovarali. Među njima Srđana Čeperkovića, koji je bibliotekar u jednom zanimljivom mestu, da, to jeste biblioteka, ali i takozvana kuća scenarija. Čućete i neke mlade glumce koji su gostovali na festivalu, ali ćemo današnju emisiju ipak početi čovekom koji je na ovom festivalu veoma dugo. To je filmski autor i kritičar Milan Nikodijević, takođe i naš nekadašnji kolega. Čovjek koji već godinama vodi takozvane simpozijume, tako je bilo i ove godine. Za početak slušamo Milana Nikodijevića.
Ja znam od prvog festivala, pa evo do sada 45 godina znam, od toga sam preko 20 godina bio direktor, tako da uspada sam ohvalisavo, ali znam puno o tome. Festival je imao svoje mene, svoje uspone, svoje padove, ali ono što je uvek bilo najvažnije, to jeste ta, da kažem, briga o scenariju kao pomalo zapostavljenom segmentu domaće kinematografije. Ovaj festival je upravo zbog toga i napravljen. Mislim da se ove godine to malo zbog ovog glamura koji je, čini mi se, nasilno nametnut sa ogromnom količinom glumaca, crvenim tepisima i nečemu što je po meni nepotrebno za ovakvu vrstu manifestacije, došlo dotle da su scenaristi nekako potisnuti u drugi plan, da su neke druge kinematografske profesije ispale glavnije na samom festivalu scenarija. To mi se ne sviđa i to sam rekao i pre festivala, to govorim i sada, ali dometi festivala u svakom slučaju ostaju vrlo visoki, jer da ne zaboravimo, svih 45 godina traje simpozijum ili okrugli sto na kome se ozbiljno i seriozno promišlja o nekim značajnim temama koje se tiču i scenaristike i kinematografije uopšte. S druge strane, evo sad je revitalizovan taj konkurs za nova scenarija u vreme kad sam ja tu bio i još neki ljudi, ja mislim da smo napravili 3 ili 4 konkursa, od toga je 2 filma realizovano, jedan od njih, sad po sećanju govorim, je I noć u kući moje majke, recimo, to je scenario koji je dobio nagradu na konkursu festivala. Osim toga, mi smo skidali zabrane sa zabranjenih filmova, mi smo pokrenuli letnju školu dramaturgije koja traje dan danas. Pokrenuli smo radionicu za mlade kritičare, tako da festival u tom kontekstu nije samo puko prikazivanje filmova, već jedan široki spektar delatnosti koje su na polzu i kinematografije i samih scenarista. I ono što ste vi rekli, ovo jeste specifično i zbog toga što ovde se ne gledaju samo filmovi, gledaju se i filmovi kad žiri ocenjuje, već se čitaju i scenarija. To ni na jednom drugom festivalu ne funkcioniše i onda je žiri u prilici da uporedi šta je od onoga što je scenarista napravio ostalo u filmu, šta je nadograđeno, da li je to dobro urađeno, da li nije dobro, i na osnovu toga donose odluke, tako da ponekad ispadne čudno da neki film dobije nagradu, a da na drugim festivalima nije dobio nagrade, ali to je upravo zbog tog back-upa gde vi imate uvid i u osnovno polazište, a to je scenarijo.
Sad razgovarali smo ovih dana o tome šta je scenarijo, da li to može da bude jedna kratka priča, rečenica, šta je tehnički scenarijo i da li može da bude i autonomno umetničko delo, a da nije snimljeno, ili i ako jeste snimljeno, ono što je predložak, da li može da se čita i da se u tome uživa na neki način.
Ja sam stvarno načitao scenarija i sad puno čitam zbog svog posla na fakultetu, a i ovdje dok sam bio gomilu scenarija sam pročitao. Ja mislim da scenarijo može da se čita kao autoktono delo, ali stoji činjenica da to jeste neka vrsta polazista za reditelja koji će te napisane slike pretvoriti u prave slike. Ono teško da bi moglo se kvalifikuje kao autoktono književno delo, zato što vi u stvari u sceneru imate dijalog i nešto malo didaskalija, nemate razrađene ili uglavnom nemate razrađene likove, njihove backupove i tako dalje. Međutim, kako bih rekao, to je jedno uvreženo mišljenje. S druge strane, gomila scenarista smatra da je to što oni napišu zaista pravo književno delo i mi imamo dokaz, izdaju se scenarija štampana, jeli, kao i u film danas je, čini mi se, izdao nekoliko svezaka sa scenarijama. Ja imam 2-3 knjige Gordana Mihića gdje su samo štampana njegova scenarija, tako da je to dosta pitanje zavisi od kada odgovarate s koje strane gledate. Ja sam, čini mi se, pre neki dan ispričao jednu priču koja možda bude ilustrativna. Gordan Mihić mi je jednom pričao da su bili na nekom okruglom stolu gde se upravo govorilo na tu temu, da su bili između ostalih oni Pavao Pavličić, koji je pre svega književnik i scenarista vrlo, vrlo uspešnih filmova koji je uglavnom režirao Zoran Tadić. I Pavličić je govorio da je on samo čovjek koji daje predložak, a da scenaristi, da reditelji to nadograđuju, da je jedini autor filma reditelja. Onda ga je Gordan pitao, ajde ovako, ko je smislio naslov? Kaže ja. Ko je smislio radnju? Ja. Ko je smislio likove? Ja. Pa ko je onda autor? A ovaj kaže reditelj. Pa nije reditelj. Pitanje autorstva, dakle, to treba razdvojiti. Pitanje autorstva nije baš tako jednostavno i ja zaista mislim da je u mnogim filmovima, da su u mnogim filmovima i ja autori scenarija ravnopravni autori sa rediteljima filma.
I ovo apropo čitanja scenarija, možda retroaktivno, ako čitamo scenarije filmova koje dobro znamo ili ih znamo na pamet, to je neka vrsta scenarističkog artefakta koji može biti zanimljiv ako čitamo Neki to vole vruće ili Kuma, pa znamo svaku tačku i onda nam je zbog toga zanimljivo da čitamo, da uporedimo.
Za mene najbolje čitanje scenarija u stvari kad čitate scenariju posle odgledanog filma, pa onda vi procenjujete šta je reditelj uradio, čega ima, čega nema. Jedan dobar zaista primer, to je jedna knjiga koja je izašla pre 10 godina, dakle, to su 3 verzije ili 3 ruke scenarija filma Dejana Dukovskog, Bure Baruta. I ko pažljivo to čita, vidi koliko je su Goran i on do nekih sitnica menjali. Vi, kad čitate, kao to su 300 scenarije, radnje ide, počinje odavde, završava se ovde, ali ti minjoni, te dramaturške smicalice u 2 rečenice gde se menjao tekste, to je recimo jako dobra škola za ove koji uče dramaturgiju i scenariju, da vide koliko precizno treba raditi i koliko vi dođete u situaciju da vam dve reči ispadaju zato što nisu ovaj u kontekstu. Tako da u toj situaciji meni je, kažem, uvek zanimljivo da pročitam scenario posle filma, uglavnom sam ih čitao pre filma, pa sam onda vidio. Ali vi imate i ljude kao što recimo Želimir Žilnik koji scenariju ne posvećuju neku veliku pažnju, oni čak dođu na snimanje bez scenarija, piše se tu na licu mesta, imate ljude koji to je branši scenarista, scenaristi kad završe s producentom kompoprodajni ugovor da predaju scenariju, gube gotovo sva prava. Znate, nemate vi, mnogo malo scenaristija prisustvuje snimanju filma i može da nešto učestvuje. Onda tu dolaze i reditelji, onda tu dolaze i glumci koji menjaju ovo, bolje ovo, ono, tako da znate i sami da imate gomilu primara da se scenaristi na kraju kad vide film odreknu i neće da budu potpisani. Tako da taj problem je, ali to nije od sada, to je od početka kinematografije. Uvek je bilo ovaj, tako i samo što mi imamo tu evropsku takozvanu rediteljsku kinematografiju gde je reditelj taj koji jeste najvažniji ili imate hollywoodsku produkciju.
Gde je studio?
Pa studio je vlasnik svega, studio ima svoje scenarističko odelenje, studio ima odelenje koje piše komične dijaloge, koje piše tužne dijaloge, koje piše happy endove ili teške krajeve, pa onda producenti na kraju kad vide kako će to prodati, onda oni to naprave. Prema tome, tu uloga scenarista je dosta svedena na potrebe neke globalnije producentske teze kako će se taj film prodati. Nemojte zaboraviti, možda se dođe do toga kad dođe do nekih ekranizacija velikih ovaj, dela, onda u stvari uvek se kaže, ne znam, ekranizacija Tolstoja koju je uradio, ne znam, Dejan Dabić
ili
šta ja znam.
Umberto Eko.
Ili Umberto Eko ili tako. Dakle, veliki autori koji daju ove svoje dela da se pretvore u mediju.
Ali to su književnici, a scenaristi u tom užem smislu, oni pa, ajte su
sad,
krajnuti.
Vi ste sa te pozicije, ajte sad ovde da sedimo na festivalu. Ajde sad da napravimo anketu među ovim ljudima ovde. Nisam siguran da i od profesionalaca ima ih puno ovde. Teško da ima, osim recimo mene i ljudi koji mogu da nabroje 10 scenarista, a sa 5 bi bio zadovoljan. To govori o tome o čemu vi ovaj, postavite pitanje.
Hvala Milane.
Hvala vam.
Na svečanom otvaranju festivala prvi put je dodeljena nagrada Mihićevo Zlatno pero, ustanovljena prošle godine. Ovo priznanje uručeno je Goranu Markoviću za doprinos scenariju u nacionalnoj kinematografiji. Slušamo Gorana Markovića.
Gordan Mihić je bio ikona scenaristike zato što je, i dobro je što se ta nagrada naziva po njegovom imenu, zato što on čovjek pre svega bio jedino scenarista i ništa više u životu. Živeo od toga i napravio sijaset divnih filmova. On je prosto sinonim za pisanje scenarija. Tako sam ja vrlo počastvovan, naravno, i nekako sentimentalno vezan za to ime. Nadam se da će njegovi scenariji i dalje živeti, ne samo kroz filmove, možda se ponovo snime nove verzije njegovih filmova. Ima nekoliko stvarno kultnih filmova koje bi vredelo ponoviti. Drugo, on je napisao i nekoliko pozorišnih komada koji su po meni zapostavljeni i možda bi vredelo također da se ponovo postave na scenu. I u svakom slučaju, ja koju zapravo pisanje mi je pod B, odnosno ja sam reditelj po profesiji, ali sam napisao dosta svojih scenarija, sam jako iznenađen da sam prvi koji je dobio tu nagradu i posle kad razmislim stvarno nema mnogo ljudi koji su toliko radili, koji su toliko zaslužni kao što je bio Gordan, tako da je, eto, ja sam možda izabran među manje važnima, ali ipak mi je to velika čast.
Sad razmišljamo o scenariju, mi na fakultetu učimo kako se scenarijo piše, prolazimo kroz različite faze, ali u poimanju scenarija to može da bude i samo kod nekih autora, samo jedna rečenica, može sve da bude kao neki prozni, gusto, kucani tekst. Da li scenarijo može da bude sam po sebi umetničko delo ili tek kada se snimi, šta je vaše mišljenje?
Moje mišljenje je da ne može da bude samostalno umetničko delo i nema razloga da to bude, zato što je scenarijo predložak za film, bez koga filma nema. I, znači, on je neophodno da bude dobar, ali on ne predstavlja literarnu celinu i literarno delo, jel? Naprotiv, ono što, sve što je literarno u filmu je zapravo kontraindikovano filmu. Opisi literarni, atmosfere i tako dalje, to ne leži onim ljudima koji treba da to realizuju. Scenario predstavlja ogoljeni opis radnje i dijaloga, ali iza svega toga stoji mogućnost da se od toga stvori umetnost i da se od toga stvori nešto što vredi. Znate, to što se uči scenario je lepo, međutim ja uopšte, iako sam vek proveo kao profesor na FDU, ja mislim da se umetnost teško uči. Uče se zanatske stvari, dobijaju se informacije, vi shvatate šta se sve oko toga vrti, ali sama umetnost je misterija. Na kraju Mihić je dokaz za to, on nije nikada studirao dramaturgiju, on je bio novinar, završio je kao jedan od najvećih scenarista. On je od sebe napravio scenaristu, sam je pronašao svoj put i to je najvrednije u njegovoj ličnosti. Šta se krije iza reči i kakve su mogućnosti tih skrivenih? Ja mislim da je po jednom scenariju dvoje ljudi mogu da snime potpuno različite filmove. Na timo, recimo, ili obrnuto, ako neko iskopira totalno nekoga, onda to ništa više ne vredi. Gledao sam jednu verziju Psiha, mislim da je Gus Van Sant radio, koja je potpuno bezvredna, iako je apsolutna kopija Hitchcockova, samo u boji sa drugim glumcima. Ja. Potpuno isto i špica, i muzika, i sve kadrovi, raskadrirano, namerno je čovek napravio jednu verziju, valjda kao neku vrstu eksperimenta. Ja. I to, za razliku od Psiha, koja je možda antologijska vrednost u suspensu, taj film je dosadan, Gus Van Santa. To je jednostavno, ne funkcioniše.
Kod Gusa Van Santa je bilo idolopoklonstvo, kasnije je bolje prolazio sa svojim originalnim idejama.
Ja jako volim njega, ali to je bilo za mene neviđeno iznenađenje i razočarenje.
Thank you.
Slušali smo Los Lobos, odnosno Vukove, a malo čas smo slušali stare Vukove Milana Nikodijevića i Gorana Markovića. Sada ćemo slušati razgovor sa nešto mlađim filmskim ljudima. Među njima je Anđela Jovanović, mlada glumica koja je u filmu Nečista krv, greh predaka, koji je i otvorio ovogodišnji festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, ostvarila višestruko značajnu i markantnu ulogu Tašane. Ona govori o svom susretu sa scenarijem koji je 1975. godine napisao izvorno Vojan Anović, a na njemu su kasnije radili Milutin Petrović i Milena Marković. Slušamo Anđelu Jovanović.
Toliko je to dobro napisan ženski lik, što dugujemo i Boris Stankoviću i Voji Nanoviću, onda i Mileni Marković, ali pošto smo na festivalu scenarija, taj scenario je taj početak svega. Kakav je bio tvoj osjećaj kada si prvi put čitala ovaj scenario i da li si već tada znala da je Tašana tvoja?
Da. Ja sam već, kada sam dobila separat za casting, koje su bile dve scene, jedna je bila sa Hadži Trifunom, scena koja se dešava tamo u onom manastiru, na, ono što imam i u traileru, nisam ja sa tobom ni sa sobom još svršila Gio, i to je bilo baš za casting ovaj scena. I čim sam dobila taj, te separate Tašanine, odmah sam nekako osetila da je to nešto što je blisko mom senzibilitetu, što ja osjećam, što znam šta je, nekako sam imala osjećaj da znam ta njena osjećanja, da razumem. Casting je sad i proces, taj je trajao dugo i sve ostalo, ali kad sam konačno dobila scenariju, momentalno sam se zaljubila. Ne sjećam se kad sam čitala neki scenarij o kojima je toliko, na toliko nivoa potresao i prodrmao i promenio. Inače, imam veliku ljubav prema književnosti, pogotovo prema Boris Stankoviću, to je moj omiljeni domaći pisac i to je neko ko se bavi tim nekim tananim stvarima u našoj duši i koji govori o nekim kontrastima i da ništa nije crno ili belo, već da je sve tako isprepletano i dobro i loše i život i smrt i sve nekako tu jako blisko, tako da u tim nekim stvarima su mi neki najveći kvaliteti i ovog filma i scenarija. Definitivno sam ostala kad sam pročitala scenariju da je to nešto što mi pripada, u smislu da je, da su to osjećanja koje ja razumem i da je to neki lik za koji želim da se borim, apsolutno. To je jedan izuzetno jak ženski lik s kojim nisam imala do sada prilike da se susretnem sa takvim ženskim likom u našoj literaturi i imala sam veliku odgovornost i veliku želju da to bude nekako duboko i jako, tako da sam se dosta spremala za ovu ulogu.
Dok sam gledala film, imala sam u stomaku osjećaj, činjenica da je taj lik toliko slojevit i da je tu toliko toga suspregnutog što treba da te snage i te autentičnog ženskog bila koje ne može napolje je nešto što mislim da će posebno da dotakne sve, jer ne samo žene, jer se nekako osjeća koliko je to značajna tema od uvek i za uvek.
Sam Bora Stanković, taj pojam koji je uveo u našu književnost, žal za mladost, on je objašnjava, to je Zdučić u svom predgovoru o Bori Stankoviću, objašnjava da taj žal za mladost nije žal starijih ljudi koji se sećaju sentimentalno mladosti, već je žal mladih ljudi pored kojih život prolazi i taj osjećaj kad imaš osjećaj da život teče mimo tebe i da ne možeš da onoga dohvatiš i da ga sustigneš. A Tašana je osoba koja je u karantinu faktički dve godine same. Mi smo svi bili neko vreme u karantinu i to zajedno kao svet, pa je psihički ostavilo ozbiljne posledice na nas kao ljudska bića i na našu vrstu, rasu. I tako je na nju to ostavilo ozbiljne posledice. Njena borba je ogromna zato što je, moramo vam shvatimo da u tom trenutku to bilo pitanje života i smrti. Odluke koje ona donela su odluke koje vode u smrt. Mislim, na kraj, na posledku. I ona preuzme odgovornost za svoje postupke. I susrećemo se svaki dan u našoj zemlji kako neko nešto napravi i onda pobegne negde i ne preuzme odgovornost za svoje postupke. Ova je jedna žena koja stane iza toga i kaže makar poživeh koji dan, vajdica je. i ovo. Tako da...
Ta replika je jedna od najmarkantnijih.
Jeste, ba, toliko je divnih, toliko je divnih, toliko sam divnih rečenica izgovorila u ovom filmu, toliko je divnih scena u ovom filmu i Nelina scena i Anđena scena mi je jedna od omiljenih, Nele Mihajlović i Milica Gojković. I Bijela ima divnu...
I činica da deca nisu deca sopstvene majke zapravo,
nisu njena,
nego to vlasništvo.
Tako je, Tašana to i kaže. Ona je kao devojka bila ćerka gazda Mladena, kao udata je bila snaja Hadži Trifuna, kao udovica majka Hadži Trifunovih unuka. Tako da ona je uvek bila funkcija, ona, odnosno od nečija. Ona je uvek, nema svoj identitet, nije svoj individua, nego uvek nečija... ovaj, tako je prepoznatljiva kao funkcija, što mislim da se svako od nas, pogotovo žene, nekako susreću s tim situacijama mnogo češće možda nego ovaj, muškarci, i da je nekako nama potrebno malo više borbe da se istaknemo i da zaslužimo neko poštovanje i opšte individuaciju, neku koja mislim za svakog čoveka potrebno. Mislim, to je i od Boga.
Mislim da će mnogi, kao što sam ja dok gledaju film, razmišljati o svojim prabakama, čukumbakama i o tome, o načinu na koji su one živele i na koji ti i ja danas živim.
E, baš, hoću da kažem, ovaj film je izuzetno važan zbog toga što je ovo to, ovo je istorija. Nije ovo... neka romantizovana slika koju smo ranije gledali u našim epohama, kao što je bio ceo onaj Mirjam, na primjer, period i to gde su neke romantične, romantizovane priče i da se neko više zamišlja kako su ljudi tada živeli. Ovo je to, ovo je istorija, ovo je, mislim, naravno romantizovan jer je film i književnost u pitanju, nije dokumentarni materijal, ali ovo je to, ovako su živele naše bake, naše prabake, naše čukundeke, mislim, ovo je naša istorija, to je naš život. Mislim da zato je film jako važan, moramo da budemo u koraku s tim, moramo da budemo u dodiru s tim, moramo da budemo svesni da je to jedan krug koji se ponavlja stalno, evo neke stvari, mislim, iznova se, evo kako funkcioniš, on je moderni tajkun, mislim, Hadži Trifun, koja je to razlika od današnjih tajkuna, to je sve ovako, sve u nekom krugu, sve ciklično i sve se ponavlja, i desnica, levica, crno, belo, yin, yang, mislim, to je uvek tako, tako da, ovaj, mislim da i ovo treba da nam pošalje neku važnu poruku, da vidimo dokle smo dogurali, da li smo zapravo tako daleko dogurali koliko mislimo da jesmo.
A ovo je poruka i za filmske autore, pogotovo za scenariste, da pišu nove ovakve uloge. I meni je mnogo drago što je prva tvoja velika, znamo tvoje pozorišne uloge, ali tvoja prva filmska uloga je upravo ova.
Jeste, velika mi je čast bila što sam dobila ovu priliku. Ovo je prilika koja se dobije jednom u životu ili ni jednom u životu. E sad, tu je uvek ona stvar, priželjkuješ nešto, želiš da dobiješ tu veliku priliku, e onda kada to dođe treba se uhvatiti u koštac s tim i biti hrabar, i veliku sam tremu imala i odgovornost kada sam dobila ovu ulogu, da to ovaj, nekako bude baš, da prođe kroz mene i da stvarno dam deo svoje duše ovom liku, i stvarno sam se trudila to da uradim, išla sam nekako u sve to bez zadrška, bez prikrivanja bilo kakvih, ovo u filmu, to sam ja, to je moja duša, mislim, deo moje duše koja je pripao njoj, i opet bih to uradila 1000 puta za ovu ulogu.
A to se i osjeća, osjetit će svi koji gledaju i film, a kasnije i seriju, ja ti se zahvaljujem na razgovoru.
Hvala ti, hvala tebi.
U Nečistoj krvi glumac Dejan Bućin tumači vladiku Mirona. Ovaj glumac uporedo gradi karijeru u Srbiji i u Nemačkoj, a možda ste ga gledali u seriji Carnival Row sa Orlandom Bloomom. U našem razgovoru najviše ipak govorio o ulozi vladike Mirona.
Govorimo danas o filmu Nečista krv, greh predaka, i jedna od najmarkantnijih uloga u ovom filmu jeste tvoja. I pošto smo na festivalu scenarija, kako je bilo u dodiru sa samim scenarijem za početak, a ono što vidimo je ovaj film, ta glumačka bravura i ceo film u celini koji izgleda dobro, filigranski rad i rediteljski, ali i scenaristički je tu važan. Pa eto, kako je bilo u tom prvom dodiru sa scenarijem?
Za mene je taj prvi trenutak nekako najvažniji, jer kada dobijem scenarije u ruke i kad krenem da čitam, pokušavam odmah da zamislim ili nekako stvorim sliku o tome šta se očekuje od uloge, šta se očekuje od priče i da li ja to već mogu da vidim nekako i opišem nekim svojim slikama. Šta nakon toga za mene uvijek usledi je seciranje samog scenarija i tih replika i scena i da pokušavam da nađem ono što je između redova i ono što se možda ostavlja nedorečeno iz različitih razloga, bilo to da se ostavi zaista za glumački rad ili da je nešto što se malim pokretima nekako nađe i pokaže na filmu. A pored toga je za mene interesantno bilo se osvrnuti i na original, tačnije dela Bore Stankovića i videti, uporediti šta je to što je prenešeno i šta je to što je uzeto iz originala, a šta je ostavljeno sa strane i iz kog razloga. I nekako ukomponovati ta dva elementa je donekle, barem ja mislim, glumački rad, da se tu isfiltrira ono što je za glumu najbitnije.
Scenaristički je slojevito. Mislim da svaki od ovih junaka ima barem dva neka sloja i neka motiva. Ovdje imamo taj jedan mir, skrušenost, ali i strast i neku fantazmagoriju. Pa šta je bila neka glavna putanja za tebe u građenju ovog lika?
Glavna putanja je bio taj unutrašnji sukob. Znači, baš ta njegova odanost Bogu i ljubav prema Bogu i ta strast i čežnja koja je kao neki mali plamen koji je bio sve vreme prisutan i onda kroz ponovni susret sa Tašanom krene da se pretvori u negde sam skoro pomenuo da je to postao inferno za njega. Znači, taj konflikt je nekako meni bio najinteresantniji i mislim da je to jeste ključni element njegovog lika. Ta dva realno nespojiva sveta i kako se on snalazi u tome.
Želim ti dobro napisane uloge u budućnosti, zato što i kad sam razgovarala sa Milutinom pre godinu, pre dve, govorili smo o tome koje glumce da pronađe za ovaj film i za seriju i nije želeo nikoga ko je već poznat i nekoga ko već ima veliku karijeru, iako ovdje imamo dvoje, troje ljudi sa takvim karijerama, ali eto, želim ti, pošto su sve ove uloge tako slojevite, i sledeći put da igraš u nečemu ovakvom, ali opet naravno druga uloga.
Hvala puno. Meni je izuzetno drago i čast da se baš na ovakvom filmu predstavim srpskoj publici generalno našoj filmskoj sceni, pošto sam do sada u inostranstvu gradio svoju karijeru, ali nikad nisam imao prilike da dođem u dodir sa našom kinematografijom i eto, da se baš ovde ukaže prilika sa ovako izazovnom ulogom i sa ovakvim scenarijom i projektom je za mene bio više nego lep i divan početak.
Hvala.
Hvala.
48. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Sudić. U prodaji.
Eko.
Nalazimo se u jednom lepom zdanju, na jednom zanimljivom mestu za koje ja nisam znala da postoji. Ovakvo mesto u biblioteci u Vrnjačkoj banji, jedan poseban odeljak koji je posvećen samo isključivo filmskom scenariju i zove se Kuća scenarija. Zbog toga je sa mnom Srđan Čeperković, bibliotekar ovog mesta. Za početak, pošto sam okružena filmskim plakatima, artefaktima, knjigama, ali i onim što je baština i zaostavština festivala filmskog scenarija, koja je ovako lepo, uredno i sistematično po godinama hronološki pohranjena. Odakle i od kada datira ova ideja da se napravi ovaj odeljak u okviru biblioteke?
Hvala ti, Ana, puno na lepim rečima i zadovoljstvo je što snimamo danas emisiju. Ideja o Kući scenarija nastala je 2013. godine. Naime, Kuću scenarija su proglasili tadašnji umetnički direktor Dragoljub Vojnov i direktor, tačnije osnivač festivala, Boško Ruđinčanin, ali je zvanično sve zakonske regulative prošla 2020. godine i postala sastavni deo kao bibliotečko odeljenje Narodne biblioteke dr. Dušan Radić. Za tih 7 godina u početku scenarija su stala na jednoj polici u kutku u odeljku koji je bio namenjen poeziji, ali smo mi od prošle godine odlučili da opredelimo prostoriju i da napravimo Kuću scenarija kao jednu vrstu svojevrsnog scenarističkog instituta. Naime, u svim razvijenim kinematografskim sredinama postoje Kuće scenarija, pa smo se i mi odlučili, pošto baštinimo materijale sa festivala filmskog scenarija, da napravimo nešto slično tome.
Ovde verovatno mogu da se nađu različiti scenariji filmova koje pamtimo i volimo. Kako je tekla ta saradnja sa samim festivalom i da li zapravo kada se jedan festival završi, svi ti scenariji automatski dolaze kod vas?
Da, imamo preko 200 scenarija. Inače, do sada u takmičarskom programu festivala filmskog scenarija takmičilo se preko 450 igranih domaćih filmova, naravno sa scenarijima, a mi baštinimo negde preko 200 scenarija i odlično sarađujemo sa Kulturnim centrom Vrnjačke banje koji organizuje festival filmskog scenarija. I u jednom trenutku oni su se odlučili da svoju arhivu prebace kod nas u biblioteku, a od 2020. godine, dakle od prošle godine, od 44. festivala filmskog scenarija, oni su u dužnosti da nam nakon završetka festivala pošalju scenarija koje su učestvovalo u takmičarskom programu.
Takođe, ovde su plakati sa nekih od festivala i tu su ta vrlo zanimljiva kreativna rešenja. Možemo tačno da vidimo i kako su se menjali stilovi i koncepcije u tom nekom vizuelnom narativu, ali ispred nas je i ovaj jedan koji će naši slušaoci, ako odu na najavu emisije na sajtu, moći i da vide za prvi festival filmskog scenarija.
Nekada je pre festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji održan festival koji je nosio naziv Jugoslovenski igrani film u akciji. Kasnije su organizatori festivala odlučili da pokrenu takmičarski program, pa je nastao festival filmskog scenarija koji je u prvoj sezoni, dakle prve godine, nosio stari naziv Jugoslovenski igrani film u akciji, i to je upravo ovaj plakat koji si spomenula i na koji smo mi jako ponosni i čuvamo ga ovde u kući scenarija. Kasnije se menjao dizajn, da kažem, od neke trash estetike 90. godina, posle se o grafičkom dizajnu starao Dragan Pešić, čuveni profesor univerziteta, likovni umetnik i grafički dizajner, a nakon toga preuzeo je staranje o izgledu festivala akademski slikar Predrag Čomagić. Svako ko dođe u kuću scenarija može videti ne samo kako izgledaju scenarije, već mogu da vide i razvoj plakata koji su krasili sam festival, izgled festivala.
Kao neko ko je bibliotekar, ko je svakog dana ovde, možemo i da vam ovde zavidimo da svakog dana možete da čitate scenarije ili ove zanimljive knjige, mogu to i vaši sugrađani, ali i posetioci. Šta je možda nekako najraritetnije, najzanimljivije upravo u ovom kutku gde smo sad?
Zavisi ko šta voli, svakako da su scenari u prvom planu, ali ja bih posebno istakao ediciju Simpozion, koju su uređivali pokojni Dinko Tucaković i Milan Nikodijević. Naime, od početka festivala, kao prateći program, održava se Simpozijum festivala filmskog scenarija, a krajem 90. godina i početkom 2000. pokrenuto je izdavaštvo. Izašlo je ukupno 9 knjiga u okviru edicije Simpozion. Prva knjiga je svojevrsna antologija, ona sadrži najbolje izlaganja sa prvih 25 simpozijuma festivala filmskog scenarija, pa tako tu se mogu pročitati tekstovi značajnih scenarista, kritičara i teoretičara filma, ne samo iz sa područja bivše Jugoslavije, već iz Evrope, Alan Korno, Merješko, Steve Tešić, naš Oskarovac, naravno Amerikanac i tako dalje, od naših poznatih kritičara, teoretičara filma, nema ko se ne nalazi u toj antologiji. Naravno, tu su i autori koji nisu direktno vezani za film. Jedne godine tema simpozijuma je bila film i književnost. Po ovoj knjizi možda se pročita i tekst Davida Albaharija, koji je otvorio taj simpozijum vezan za film i književnost.
A evo, ono što mogu da golim okom vidim, što je ispred mene, to su i Država mrtvih, Tajvanska kanasta, Gori vatra, Lepa sela, Lepo gore, ili Pier Paolo Pasolini, Una vita, Futura.
Da, prosto smo želeli da sa različitim materijalima i različitim opusima reditelja približimo filmsku umetnost i da damo omaž tim bitnim filmovima i umetnicima. Ja lično možda preferiram neke druge filmove, ali moja dužnost kao zaposlenog u ovoj ustanovi je da sve što smatram zanimljivim stavim na raspolaganje javnosti.
A zašto ne bismo i se dotakli nečega što je i lična preferencija nekoga ko nije tu samo zaposlen, nego na neki način i kreira sadržaj. Vola bi da naši slušalci upoznaju i eto, vašu ličnost kao nekoga ko je u različitim sferama umetnosti. Pa.
Da, pa ja sam uglavnom pesnik pre svega. Objavio sam 3 zbirke pesama. Pre nekoliko dana izašla je za Povelju, dakle za izdavačku delatnost Narodne biblioteke Stefan Provenčani, moja knjiga Narodi sa mora. Pre toga sam objavio još 2 knjige, Prva knjiga nosi naziv Zaboravljeni grad, za nju sam dobio nagradu Maticev šal, drugu sam objavio pod pseudonimom kao Herman Štern. Ta knjiga se zove Superman je Barbika i reč je o neavangardnoj poeziji sa dosta primesa nihilizma, ali ne nihilizma u tom krutom značenju, već šaljivog nihilizma, kao što je, na primjer, slučaj sa Krležom i njegovim romanom Na rubu pameti, pa ko je pročitao Na rubu pameti možda bi mogao da se prepozna i u stihovima iz knjige Superman je Barbika, koja je isto i omaž velikom pesniku Vojde Spotovu.
A ako govorimo o filmu, koji su to autori?
Pa ja sam isto veliki filmofil, puno gledam filmova, teško je govoriti na to pitanje. Volim azijsku kinematografiju, japanske horore, volim naravno noir američki, volim neke značajne evropske autore. Eto, nekada sam volao Hodorovskog, a danas sam ga zamrzio, ne zato što je on loš reditelj, nego zato što je postao previše popularan, pa eto, počinjem polako da se iz tog bezveznog razloga ograđujem od njega.
Hvala mnogo na ovom razgovoru i ovaj poziv našim slušalcima koji dođu u Vrničku banju da posete i ovo mesto, da ovde provedu malo vremena. Tu mislim i na Vrnjačku banju i na biblioteku, ali ponajviše na kuću scenarija.
Ana, najljepše hvala na razgovoru, meni je bilo zadovoljstvo i svakako pozivamo sve goste i posetioce Vrnjačke banje da dođu u kuću scenarija i da se upoznaju ne samo sa scenarijima, već i sa brojnim drugim materijalima vezanim za filmsku umetnost.
Čuli ste Srđana Čeperkovića iz kuće scenarija. Ono što je na programu naredna dva dana na festivalu filmskog scenarija je večeras Vikend sa Ćaletom, zatim sutra filmovi Preko plota, crnogorski film Dohvati nebo i hrvatski film Mare, što je zanimljivo da i scenariju i režiju sva tri filma potpisuju isti ljudi, dakle Miroslav Momčilović, Milutin Darić i Andreja Štaka. Ono što nas takođe zanima su i nagrade, nadamo se i znamo da ćemo već sutra verovatno znati ko su nagrađeni na festivalu. Takođe, u sve ovo vreme dok govorimo traje letnja škola dramaturgije koju vodi dokumentarista Dragan Nikolić. Njega ćemo čuti sutra u sutrašnjim kulturnim krugovima najverovatnije i onda ćemo nekako i zaokružiti sliku o ovogodišnjem 45. festivalu filmskog scenarija. Na kratko odlazimo iz Vrnjačke banje i u Sarajevo zbog toga što je na ovogodišnjem 27. Sarajevo film festivalu u okviru novoustanovljene kategorije Srce Sarajeva čak tri nagrade su pripale naslovu TV seriji Porodica. Za naslovnu ulogu u kategoriji za najboljeg glumca Borisu Isakoviću, u kategoriji za najboljeg kreatora serije Bojanu Vuletiću i nagradu za najbolju u kategoriji dramske TV serije. Ovo je bilo sve u današnjoj Filmorami koju su za vas realizovali Miloš Milojković, Zoran Tasić, Jelena Živković, Nenad Đorđević i Ana Vučković-Denčić. Pozdravljamo vas i poručujemo da ostanete na talasima Radio Beograda 2.